serbisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan, inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas kamay ng mga bakuklayani, sarap ng pagsuko, huwag kang susuko. Bigyan ang boses ang sigaw ng masa, ang bagong pag-asa ay mula siyo. Panibagong pag-asa'y mula siyo.
Okay, magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga, Classmate Ram.
Magandang umaga, Classmate Erwin. Magandang umaga sa mga classmate natin sa NSTP.
Oo, at syempre, umpisahan natin ang umaga na to sa pag-congratulate kay Senator Manny Pacquiao.
Nanalo siya
kahapon. Congrats po! At masaya na naman ang sambayan ng Pilipino sa pagkapanalo niya. Nandito po tayo ngayon sa Serbisyong Tatak UP. Ito ay hatid sa atin ng NSTP Diliman Office. Kasama ang Radio Circle at DCUP 1602, kasali ka.
Ang Serbisyong Tatak UP ang programang tumatalakay sa National Service Training Program o NSTP at National Service Reserve Corps NSRC ng UP. No?
Oo, syempre ito ang design natin dito. It's an interactive radio program, classroom-based discussion ng NSTP. Meron tayong mga classmates ngayon nakikinig sa atin live at pwede rin nilang kuhanin sa ating archive sa Facebook at
Serbisyong Tatak UP
ang Serbisyong
Facebook.
Tatak UP Facebook para po sa mga klase hindi today o ngayong umaga, mamayang hapon, meron pa o sa buong linggo na to, pwede pa silang makinig at even sumagot din sa mga tanong natin mamaya.
At meron pa rin po tayong question of the week ngayong umagang ito.
No?
Mamimigay tayo ng 30 peso load sa lahat ng makasagot sa ating katanungan at mamimigay tayo ng 20 peso load sa maki-interact sa atin ngayong umaga. Kaya mga classmate, pwedeng-pwede kayong maki-interact sa aming umaga para may 30 peso load na kayo pang buong araw. Diba?
Siyempre, ang intention natin ay magkaroon ng consistent o pare-parehong discussion ang mga NSTP classes natin. Okay? So, meron na ba tayong mga nanalo mula nung nakaraan?
Oo. Ang mga nanalo natin nung nakaraan mula sa tanong natin na sa ano-anong paraan mo na subukang makipagtulungan sa inyong local na komunidad. Dahil na kung maaalala natin, classmate, community engagement ng huli nating topic dito sa Serbisyong Tatak UP, no? At meron tayong mga nanalo, tatlong nanalo, mga maswerteng nanalo ng 30 peso load, no? At sila ay sina Mika David, Ange Silvestre at Elaine Tolentino.
Congratulations sa inyo, no? Sige, ituloy na natin ang ating pong topic ngayong umaga. Okay, natapos na ho natin, no, yung ating common module. At for some naghahabol dahil nga naapektuhan ng ilang cancel ng mga klase lalo na tuwing Lunes, no? Pero may mga ilan na rin na nakatapos na. Kaya kailangan na nating i-explain ang prosesong susunod na very important sa NSTP. Ito po ay yung NSTP Change Matriculation Process o Change Mat. So ayan po, talagang Change Mat is coming na po sa
change
NSTP.
Change Mat is coming. Ayan. At makasama naman natin si Mr. Jacob Obingwar, no, mula sa Academic Information Systems Section ng Office of the University Registrar OUR.
Magandang umaga, classmate Jacob. Classmate na lang.
Magandang umaga po.
So
first time ko dito.
Ay, salamat po. Si classmate Jacob talaga ang suki natin. Tuwing
meron tayong mga
katanungan sa email. Marami po tayong masikap po at nasumasagot si Sir Jacob sa atin, classmate Jacob sa atin at siya, at tingin ko tama na siya ang kasama natin ngayon sa usapin ng ating change mat process for NSTP. Sige po, classmate Jacob, pwede ba nung bigyan mo kami ng information tungkol sa, in general muna, kahit na hindi muna sa NSTP in particular, pero in general, ano ba ang change mat o change matriculation o bakit to, kailan to ginagawa?
Ang change mat po ay yun ang pag ang estudyante ay enrolled na Tapos kailangan niyang magbago dun sa mga na-enroll niyang mga courses. Yung change mat, yun ay parang umbrella. Pwede yung add mat, pwede rin naman yung cancel mat. Ibig sabihin, pag nagdadagdag ka pa ng na-enlist mo na, or magbabawas ka, ang tawag dun ay change of mat. So yun
yun. Oh, okay. So, may iba, parang may iba-ibang klase? Ganyan ba?
Pwede rin namang mix. Meron kang dagdag, meron kang bawas.
Ah,
change of mat pa rin yun.
Change of mat pa rin.
Pero lilinawin ko, yung change of mat ay pwede lang gawin ng estudyanteng enrolled.
Okay, sige. Mamaya, lilinawin pa rin natin yan. Sa particular po, sa NSTP, pwede bang paki-inform ang ating mga tagapakinig bakit kailangan gawin ang change mat sa konteksto po ng NSTP?
So, ganito yun, ano? So, pag nag-enroll si estudyante ng NSTP, so, ang unang mangyayari is mag-aaral muna siya ng common module.
Mm-hmm.
Pagkatapos ng common module, si estudyante ngayon ay malilipat through class redistribution papuntang component like LTS or CWATS. So, kung hindi ka naman, halimbawa kung nag-enroll ka sa EDUC, so LTS yun, ano?
Mm-hmm.
Tapos, after ng 25-hour common module, nalipat ka papuntang LTS, tapos ayaw mo namang umalis sa LTS, di mo kailangan mag-change of mat.
Mm.
So, hanggang redistribution ka lang. So, kung halimbawa, pag after ng 25-hour common module, na-realize mo, ay, hindi pala para sa akin yung LTS, gusto ko CWATS, doon ka lang mag-change of mat after ng redistribution doon sa EDUC.
Okay, no? So, ano tingin ko ang nature nga ng NSTP ay meron nga ta within a SEM, yun yung medyo kakaiba sa atin eh, within the SEM eh, may common module na ang design talaga ni NSTP eh, in a way lilipat ka talaga from common module to a component. Kaya dadaan at dadaan ka unang-una sa redistribution, yun ang naintindihan ko kay classmate ko, magre-redistribute at posible na hindi lang redistribution yung prosesong dadaanan mo, dadaan ka rin sa change mat process.
Tama po.
Okay, ano? So, kailangan muna nating, sige, may tanong si classmate Ram.
Bago tayo mag-break siguro. Ayan, yung redistribution, paan, baka pwedeng maunawaan, bakit may redistribution muna? Parang ganyan.
Oo, kasi, nung pag-enlist mo, noona, bawa registration time, ano? So, ang ini-enlist mo actually is common module tapos yung generic na NSTP. So, yung generic na NSTP na yun, walang component yun. So, kasi dapat doon after mo ng common module, doon ka palang makita mo na kung ano yung gusto mo, doon ka palang magde-decide kung ano ba talaga component ang gusto mo. So, ngayon, after ng time na yun, ng common module, automatic kung ano yung offering unit, so meron na silang LTS or CWATS, so lilipat ka muna doon. Tapos kung ayaw mo doon, saka mag-change of mat.
Ibig sabihin, yung in-enrollan mo na common module, automatic meron silang hawak na component.
May kakabit siya.
At doon ka naka automatic na nakakabit muna. No? Tapos sa redistribution, doon parang magiging official yung pagpasok mo dun sa mga sa component na yon or paglipat.
Tama po.
Sa ibang component. Okay,
Okay, sige. No? Mamaya, magkakaroon pa tayo ng mas mahabang panahon para linawin yan. Pero magbe-break po muna tayo. Huwag po nating kalimutang i-like ang ating Facebook page, facebook.com/servisyongtatakup. Maaari rin kayong sumali sa ating usapan. Mag-tweet lamang gamit ang hashtag na #servisyongtatakup.
At maaari rin kayong tumawag sa 503-8288 para maki-interact sa amin ngayong umaga. At or mag-text sa 0927-220-8332. Ang oras po natin ay 9:14 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang serbisyong Tatak UP dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Kuya Bayad po, isang ikot.
Hanggang saan ba
ipahatid sa pambansang sagayan.
Artists need to have their emotions always accessible. Yung klaro sa'yo lagi ang nararamdaman mo.
Sa kaya ng dibdib na di nagkulang.
Naalala mong tinanong mo sa akin kung bakit lagi akong nag-iisip ng worst case scenario? Kasi siguro as engineers, kailangan ma-pinpoint mo yung worst case scenario para ma-prevent mo na yung mangyari yun.
Sa bilis at liga,
yun siguro ang magiging choices mo, Ali. Utak na dumadama o pusong nag-iisip?
UB Ikot, utak na dumadama o pusong nag-iisip? Mapakikinggan na sa Martes, ikawalo ng Nobyembre, sa ganap na alas 6 hanggang alas 8 ng gabi sa DZUP 1602 AM at www.dzup.org. Mapapanood din ang programa via live stream sa www.dilc.info/live. Ikaw, sino ang pipiliin mo?
Sa kaninang pag-ibig, papapara.
Servisyong Tatak UP.
Okay, nagbabalik po ang servisyong Tatak UP. Ako pa rin syempre si Classmate Erwin.
At ako naman si Classmate Ram. At kasama pa rin natin si Classmate Jacob Obingguar mula sa Academic Information System Section ng OUR.
Ayan, siguro Classmate Jacob, kailan ba ginagawa ideally ang change mat sa NSTP? Okay, for this SEM.
Sa kayo po, parang ongoing na siya.
Ongoing na, di ba? Parang I believe we requested because nga ang nangyari po para sa mga nakikinig sa atin, we have an original schedule of October 24 to November 8 sana. Kasi nga po ang change mat process ay nai-initiate after the common module. Mm-hmm. So after community engagement, merong
change mat regulation.
Oo, no? So pagka natapos po natin yan, dapat nag-uumpisa na. Pero dahil nga po medyo marami-rami tayong cancellation ng klase, okay. Eh medyo may ilan pong mga sections na nag-request, hindi pa nila kayang matapos ang common module by November 8. Mm-hmm. Kaya nag-request din tayo uli.
At isa ang klase namin dyan.
Oo, isa ang klase nila, Classmate Ram dyan. Nag-request tayo uli sa OUR, si Classmate Jacob din yung kausap natin dyan, na kung pwede ay hanggang November 15. Mm-hmm. Ito, no? So, ongoing po ang ating change mat. At once po matapos ang common module, mag-initiate na po yung proseso ng redistribution at change of matriculation. Okay, so, Classmate Jacob, sa pagkakataong kailangang mag-change mat, okay, sa NSTP, kanino, saan dapat sila pumunta? Kumbaga, ano ba yung proseso nito?
Yung proseso ng change mat sa NSTP ay parang yung normal lang na change mat. So una, kung halimbawa na sa EDO ka nga, ang una mong gagawin kung na-redistribute ka na sa LTS, o sa ayaw mo doon, is pa-cancel ka doon. Uh-huh. Sa EDO, kasi doon ka naman naka-enlist. Tapos, pupunta ka doon kung saan ka lilipat. Say for example, doon sa CSSP, ano, kunyari. Pupunta ka sa CSSP kung anong department man yon, magpapa-enlist ka doon. So, cancel at saka
enlist.
So, pag nagawa mo na yon, ang next step mo na gagawin ay pupunta ka sa home department mo. Kung halimbawa, taga-engineering ka, chemical engineering, pupunta ka sa department, ipapa-validate mo yung change of mat mo doon. Pagka-validate noon, i-assess ka nila, tapos piprintan ka nila ng form 26A, yung change mat form. Dati siyang green form, ano, siya ngayon puti na lang siya. Tapos dahil wala siyang bayad, pagka-print ng form sa'yo, dadali mo yung copy ng OUR sa OUR para itag ka as paid. So doon talaga natatapos ang change of mat.
May tanong ako sa change of matriculation na ano natin na form. Meron isa sa mga tanong-tanong nakaraan eh, mayroon dun parte na pipirma dapat yung advisor. Yung advisor mismo nung, di ba pagka nag-enlist yung bata, mayroon talaga siyang advisor sa department niya, sa home unit niya. So sa change matriculation ba na ito, bipirma ulit yung advisor niya pagka siya ay...
Pagka, parang ano lang po talaga, parang normal lang po ng change of mind.
Okay, so talagang ano niya yun, parang papakita niya dun sa kanya advisor na okay, nagbago ako ng component na pipiliin.
Tama po.
Okay, ano? So, yun po yung proseso, no? At medyo balikan natin kanina, yung napag-usapan kanina, sabi natin, at classmate Jacob, i-correct mo na lang ako, ha, kung kailangan. Sabi natin, pag nag-enroll ang studyante, dun muna siya sa generic.
Tama po.
In our language naman, sa NSTP office, naka-enroll sila sa common module. Okay? Nagkataon naman na bawat college ay meron na silang, shall we say, favorite component. Kumbaga, usually, ito ang component ni ganito. Si CSWCD, usually CWTS yan. Si CWATS yan. Si EDUC, usually LTS yan. Okay? And, so, pag nag-enroll ako, halimbawa, sa CSWCD Common Module, naka-attach na rin ako na parang, somehow, I'm also saying na, I would probably enroll sa CWTS ni CSWCD. Diba? So parang pagkatapos ni Common Module, redistribution muna.
Tama po.
Kung wala akong gagawing ibang bagay, automatic doon ako sa CWTS ni CSWCD.
Tama po.
Okay, so
hindi dadaan sa proseso ng change of matriculation.
Hindi na po.
Oo, so kung yun ay kung hindi nalilipat ng kolehiyo.
Yes, tama
po. Oo, pwede rin nalilipat ka ng component pero ibang college. Paano po pagka ganun? Change mat yun.
Change mat po talaga.
Change mat yun. Okay.
At kahit siguro, halimbawa sa CSSP, nagbibigay ng LTS yan eh. Tapos may CWATS din sa CWTS. Halimbawa, CWTS sila sa common module. Parang dun nakadikit sa CWTS ang common module nila. Pero after common module, naisip nila, ay gusto ko mag-LTS sa Ling sa Department of Linguistics. Dadaan sila sa redistribution at dadaan pa rin ba sila sa change of matriculation?
Tama po, change of matriculation.
Okay, kahit na same college.
Iba
ng component, change of matriculation. Okay.
Eto, mas malikot ako ha. Sorry. Pwede ko ba sabihin na lang na basta change section?
Tama po.
Tama, di ba?
Pagka umalis ka dun, kasi technically, no, dun sa CRS, pagka-create mo ng class, meron kang common module, tapos meron kang generic class.
Mm-mm.
Usually may nakakabit na yan na
section,
na component. Mm-mm. Kaya lang di mo para di pa nagagawa yun, o di mo pa nakikita.
Mm-mm.
So parang may nakakabit na yun doon na class. So doon ka talaga lilipat sa CWATS na yun or LTS na yun, kung ano man yun. Ngayon, kung aalis ka sa class na yun, talagang change of math yun.
Okay. So okay. Yung class,
so,
yun pala
yung section talaga. Mm-mm. So kahit pa halimbawa lang, hindi ko naman alam kung gagawin ng mga estudyante ito. Pero halimbawa lang, ano, naka-enroll ako sa CSWCD Common Module.
Mm-hmm.
Tapos, gusto kong lumipat sa CSWCD Section 2 na CWTS din. Change mat pa rin yon. Kumbaga, from one section to another
section. Change of matriculation. Okay. So, mas simple siguro na ganun natin tignan. Kasi kapag may components, may ibang college, so marami tayong iniisip ng mga bagay-bagay.
So, bottom line, kung tayo po ay lilipat ng section, dadaan na natin ang change matriculation process. Mm-hmm. Sige, classmate Ra, meron kang i-announce?
Dami nating mga nalinaw. Sobrang nalinawan ako dun sa section, change of section pala na yun. No? Ayan, dahil dyan, no, may mga nalinaw na tayong mga bagay, pumunta na tayo sa katanungan natin ngayong linggo. No? Ang katanungan natin ngayong linggo, makinig po mga classmate kasi magkakaroon kayo ng ng 30 peso load kapag nasagot niyo itong tanong na ito. Bakit kailangan ng change mat sa NSTP?
Ayan. No? So open-ended po yan.
Bakit kailangan ng change mat sa NSTP? Maaari po ninyong sagutin yan hanggang November 13, 8:30 p.m. So mula ngayong umaga hanggang November 13, 8:30 p.m. pwede po kayong sumagot sa aming katanungan. At isang linggo magiging bukas ang Facebook page natin para sa mga sagot. Ilagay lamang ang sagot sa ilalim ng tanong at paki-include ang inyong cellphone number para mabigyan namin kayo ng 30 peso load.
Ayan.
Sa araw ng linggo ay pipiliin ng tatlong mananalo ng cellphone load at ito po ay pipiliin randomly. No? Randomly.
Oo, syempre.
So talagang sumagot
para
lang kayo.
Sagot ng sagot. Oo. Oo, kasi nga para may chance din yung mga hindi nakakapakinig ng live dahil na ibang klase, iba yung klase nila ngayon, ano? Mm. So pipili tayo, sagot po tayo. Sali tayo sa ating mga discussion dito, okay? So naisip ko lang ano ba yung mga siguro sa perspective muna ng ano, sa perspective muna ng estudyante, si Ram nagtuturo rin ito ng NSTP rin. Sa perspective ng estudyante, ano ba yung mga dahilan na mag-change man sila? Kasi I understand, sa perspective nila, parang added process pala, di ba? Kung lilipat pa ng component, di ba? Ang perspective naman ng NSTP office ay, sige, pumili kayo. Kaya nga tayo may common module para mapili nyo talaga yung gusto nyo. At syempre, mahirap mag-volunteer sa mga bagay na hindi natin talaga gustong-gusto. Oh. Ano? Kaya binibigyan natin ng choice makapili. Oh. Pero may added, pwede nilang makita na added process pagkalilipat pa ng component o ng section. Ano?
So, ano classmate Jacob na ano ba natin? Natatrace ba natin? Marami ba ang nag-change, Matt? Sa NSTP?
Sa NSTP, hindi sila ganun kadami.
Mm-hmm.
Kasi, unang-una, konti lang din naman yung nag-NSTP. Ano? I mean, yeah. Against the population.
Mm-hmm.
So, parang kaunti lang talaga. So, hindi ako actually mabilang kasi parang hindi ko naman na, parang ganun din na namin binibilang.
Mm-hmm.
Pero usually yung nag-enroll ng, ano, ng NSTP doon pa lang sa pre-enlistment, doon na rin sila.
Nag-stay na sila.
Nag-stay na sila.
So, hanggang redistribution na lang din talaga yung mga
proseso. Oo, no? So, pero in-encourage pa rin natin ang mga estudyante natin. Ha? Sige lang.
Piliin ang component
piliin
na gusto
natin
nyo.
Piliin natin yung component na talagang nasa puso natin para maging, ano, mas maging worthwhile ang ating pag-volunteer. Okay?
Okay. Uulitin natin ang katanungan natin ngayong buong linggo, no, sa Serbisyong Tatak UP. Bakit kailangan ng change matriculation sa NSTP?
Ayan, ano?
Bakit
so,
kailangan ng change matriculation sa NSTP?
Okay, ayan. So sagot tayo, no? Pipili tayo ng ilan ba? Tatlo?
Tatlo. Mananalo ng 30 peso load.
Okay, so hindi ako pwedeng sumali dyan, syempre.
Sayang nga, okay. Eh. Sana marami na tayong 30 peso load.
Okay, so syempre pwede silang mag-text. Pwede silang mag-PM sa ating Facebook page, di ba? Pwede silang mag-comment doon, although for some nga would not want yung numbers nila na syempre na nasa comment section. Ano? Kaya pwede pong i-PM sa Facebook kung yun ang mas preferred para po mabigay lang po yung number para alam namin kung kanino ibibigay ang 30 peso load.
At maaari pa rin po kayong maka-interact sa amin ngayong umaga. Magtumawag lang po sa 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Ayan.
Okay, sige po.
Sa ating pagbabalik, mas palalimin pa natin ang diskusyon tungkol sa change matriculation. Baka marami pa tayong mga bagay-bagay na change mat na hindi alam.
Okay, huwag natin kalimutang i-like ang ating Facebook page, facebook.com/serbisyongtatakup. Maaari rin kayong sumali sa ating usapan. Mag-tweet lamang gamit ang hashtag na hashtag Serbisyong Tatak UP.
Ang oras po natin ay 9:29 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Serbisyong Tatak UP dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po. alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Iniahandog ng UP Engineering Radio Guild ng Synergy Electrical and Electronics Engineering Summit from November 8 to November 11, 2016. Ang Synergy 2016 ay may limang events: Ingenious Ideas, Techno Talk, Revolutionary Robotics, Dynamic Discourse, at Corporate Connections. Para sa karagdagang impormasyon, contact Alvin sa 0905-352-0681 o bisitahin ang kanilang Facebook page, facebook.com/synergyph. Ito ay hatid sa inyo ng UP ERG sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Ana! Tay,
kumusay ko po.
Nay, nagtext na naman si Kuya.
Nay,
tanga
po 500. May project kami sa school.
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Servisyong Tatak UP.
Okay, eto na tayo, nagbabalik tayo.
Tatak UP. Ako muli si Classmate Ram.
At ako si Classmate Erwin. Kasama pa rin natin si Classmate Jacob mula sa ICE ng OUR, no? Ang Academic Information System Section. Okay, so classmate Jacob, ano ba ang kanina nabanggit mo na yung change mat parang umbrella process siya, no?
Opo, opo.
So pwede bang pakibalikan lang natin, no? In a way, ano ba yung nasa ilalim ng umbrella na yan?
Mm. Ang change mat, pwede siyang add, parang admat regulation. Pwede ring cancel mat, or cancel mat magtatanggal ka ng klase. Pwede rin change section yung add at saka cancel.
Mm-hmm.
So sa NSTP, hindi siya pwedeng add lang, hindi rin siya pwedeng cancel lang. Mm-hmm. So, talagang add and cancel talaga siya kasi change section talaga siya.
Okay, so mag-automatic. Pag NSTP, automatic siya na may kina-cancel ka, meron ka rin ina-add, no? Mm-hmm. Technically.
Tama po, tama
okay
po.
So pero in terms of the forms na kailangan fill upan o kailangan makita, yung mga form 26A, may iba pa bang form na kailangan nilang...
Isang form lang po talaga yun, parang form 26A lang talaga. Mm-hmm. Tsaka wala silang fill upan.
Mm-hmm.
So parang pupunta lang sila sa department, magpapa-enlist or magpapa-cancel. Tapos pupunta sila sa home department nila, doon sila piprintan ng change of mat form.
Mm, wala silang i-fill upan, yun pa lang. Ngayon ko pipirma lang nalaman.
No? Pagka-print. Pipirma doon yata, advisor. Mm. At saka estudyante nga pala, may pirma si estudyante.
Pirma si estudyante, oo. Okay. And ito ba, meron bang mga naging pagkakaiba given na ngayon ay nasa CRS tayo, dati hindi? O yun yung naging major change?
Oh, nung unang panahon, yung change of mat, ang una mong gagawin is pupunta ka sa home department mo, kukuha ka ng green form.
Yun yung alam ko.
Oh, susulatan mo yun. So, parang 4 copies yun, di ba? Ulit-ulit yun. Minsan nagkakamali ka sa class code, nai-enlist ka sa ibang class.
Mm-hmm.
Tapos, iikot mo ngayon yun. Pupunta ka sa department kung saan ka magpapa-enlist, papipirmahin mo yung instructor kung saan ka aalis.
Mm-hmm.
So, babalik ka sa home unit mo, papapa-advise ka doon. Pupunta ka sa cashier, dala-dala mo yung form. So ngayon, wala na yung papel na yun.
Mm-mm.
I mean, andun pa rin naman, kaya lang piniprint siya sa bandang dulo na.
Mm-mm.
Tapos automated na yung printing. So wala ka nang pinifill out.
Okay. Meron ba tayong, in a way, pagkakaiba? Halimbawa, naisip ko si ROTC, meron ba siyang ibang characteristic pagdating sa ganito mga proseso? Nag-change mat pa rin sila?
Oo naman po, pag-alis ka ng ROTC.
Ibig sabihin, kasi si ROTC, ang sa perspective ko lang, medyo kakaiba dahil ang home unit ay hindi yung usual college na we know. Diba? Hindi siya EDUC, hindi siya CSWCD or
parang hindi sila kolehiyo.
Parang ganon. Mm-hmm.
Sa kanila pa rin magpapa-cancel.
Tama po. Kasi parang sa CRS, ang treatment sa kanila ay parang isang offering unit din. Mm-mm. Although hindi sila kolehiyo. So parang subject din naman kasi yung ROTC.
Mm-mm.
Milsai.
Oo, no. So ayan ang katanungan po ni Dave Gino, Ginyo, fourth year BA Broadcom, no. So yun nga yung kanyang katanungan. Paano yung sa ROTC sa CRS? Nag-change mat pa ba sila? Nagko-common module pa ba sila or ROTC oriented module agad? Oo, meron pa rin.
May common module pa rin.
Oo, isang... lahat ay nagko-common module at lahat ay lumilipat, no? Okay? Mm-hmm. So pwedeng magstay sila sa ROTC. Ang treatment kasi nga sa perspective ng NSTP office, bagamat hindi usual or typical na parang kolehiyo yung DMST. Di ba? Sa perspective natin, the fact na merong NSTP coordinator si RO for ROTC, we treat ROTC as a home unit similar to any college.
Tama po. Kasi offering unit din naman po sila.
Oo, kasi offering unit din sila. Okay? So
ibig sabihin dun siya kapag ako ay kumuha halimbawa ng common module under ng ROTC sa DMST at gusto kong lumipat sa CWTS ng CSWCD, pupunta ako sa admin siguro ng DMST yeah. Para ipa-cancel yung klase na yon at pupunta afternoon pupunta ako sa CSWCD para i-add penlist ng component.
Oo. Ngayon meron siguro medyo idagdag na natin to, no, kasi may oras pa naman. Tingin ko crucial. So paano ngayon yan? Lilipat si estudyante, no? Lilipat siya sa ibang section. Ang assumption natin, mag-move ka to a component, whether lilipat ka nga o hindi eh, magpo-progress ka to a component kung natapos mo si common module. Diba? Yun ang design natin. No? So, paano kung lilipat ka, hindi mo kilala yung teacher doon, hindi ka rin kilala, paano natin masisigurado na natapos mo nga si common module? Diba? So, siyempre, kung within the section, siguro madali nang malaman 'yon, pero kung interesado ka nga lumipat. Okay? Ano yung assurance natin na assurance din ni teacher, NSTP teacher na teka, tatanggapin ko ba 'to?
Natapos ba
nito si common module, 'di ba? Yung mga ganyang hesitation, no? So
meron tayong ano diyan.
Classmate Ram.
Oh, may mga kasagutan. Meron tayong gagawin diyan. So, pagkatapos natin ng common module ng mga estudyante, bibigyan sila ng completion form. At yun ay magiging katibayan nila na sila ay nakatapos ng buong course ng common module at pwede na silang ilipat sa component. So, yun yung pwede nilang panghawakan, no?
Oo, no? So, para meron tayong completion certificate.
Oo.
Nandyan po yung pangalan ninyo.
Mm-hmm.
Tapos, nandyan po yung nakalista po yung mga topics.
Mm-hmm.
At meron pang remark si teacher kung kailangan. Tapos nakapirma, may mga nakapirma po dyan na maaring coordinator,
yung faculty handler
and even yung chair ay maari pong pumirma para po maging parang proof, no, na parang pwede kang lumipat sa kahit anong component na ninanais mo. No? So, ito po ay syempre, ano naman natin to, yan yung mga ginagawa natin para naman hindi rin mag-hesitate si estudyante na lumipat. Huwag po kayong mag-alala, basta po natapos ninyo si common module,
pwedeng-pwede po kayong lumipat.
Okay? So, of course, ang tingin ko isa rin kinoconsider ng mga estudyante dito ay yung schedule.
Mm-hmm.
'Di ba? Yung schedule ng lilipatan nila. Kasi nga for some time the NSTP office is thinking, pwede ba kahit si OUR si Professor Kanta, tinatanong na rin tayo na hindi pa talaga pwedeng malipat ng ibang time or ibang SEM si common module para nga hindi middle of the SEM nagche-change mat, ano. Of course, naintindihan din naman ni OUR na pag ginawa natin yan, hahaba naman. Magiging 3 SEMs naman tayo, di ba? So, yun din naman ang iniiwasan natin. So sa ngayon po, talagang we stick to this process na middle of the SEM or medyo patapos na nga yung SEM, eh saka tayo nag-change mat. And we hope na yung mga estudyante ano pa rin
wag kayong malito or parang ma-discourage na lumipat ng ibang component dahil lang sa ganitong mga process. Madali lang naman.
Madali lang naman. So, at libre, natin. No? Libre. Yeah, nga pala.
Kailangan nilang dalhin yung form nila dun sa OUR.
Form 5.
Para matag sila as paid dun sa season. Para matapos yung, ma-consummate yung proseso. Importante yun kasi pag din nila ginawa yun, parang nakalutang lang yung change of mat nila. Pagdating ng graduate na sila, hindi sila makakapag-clearance. So, saka pala nila aayusin. So, yun, baka ma-hassle sila. So, kailangan pag nag-change up, tapusin talaga.
Yung proseso.
Okay, meron tayong katanungan mula kay Lily Tabanera ng 4th year BA Broadcom. Paano po yung hindi natapos ang common module? Oh, classmate Ram. Si classmate Ram ang in-charge sa common module.
Mahirap yan.
ang sagot lang po natin sa ngayon ay pwede pa pong tapusin ang common module.
May oras pa para tapusin ang common module, no? Hanggang November 15 pa ang change of matriculation. So ngayon sa mga classmate natin na may mga na-miss na mga klase nila or topics, maaari po kayo makipag-ugnayan sa inyong teacher at alamin kung paano kayo makapag-make up. Ayan. Kasi sa totoo po, kailangan po nating matapos ang common module bago tayo lumipat sa kahit anong component.
So syempre, ang reason naman nito ay dahil nga eventually we would go to communities, diba? At ayaw natin na pumupunta tayo na hindi tayo nagkaroon ng sapat na kahandaan. No? So, it's part of our social responsibility na tapusin din natin ito. But, syempre, naintindihan natin, may mga rason po kung bakit hindi nakakapasok, di ba? Marami pong mga valid reasons din naman. At kaya nga, nagkakaroon tayo ng iba't ibang mga paraan para magkaroon ng make-up classes sa NSTP office. Ang ginawa po natin, meron po tayong dalawang way at least, no? Na pwede tayong mag-make up. Of course, pwede pang mag-design ng iba yung kanya-kanyang mga teachers. Pero sa ang binigay po naming assistance sa mga NSTP teachers ay yung pong mga links natin sa UVLE na nagdi-discuss ng common module. Meron na po tayo mga interviews with experts for each topic ng common module nasa UVLE na po yan. Pwede pong doon natin i-view and maybe the faculty or the NSTP teacher can give additional reflection paper kung ano pa man. At yun din pong mga video natin ng
Servisyong
Tatak UP na makukuha natin sa ating Facebook. Pwede rin, sinabi po namin na i-consider din po ito na paraan to for makeup classes. Pero I hope sana meron pa ring processing, di ba? Na
tama.
Ano ang naintindihan, ano na appreciate sa mga napanood.
Yun. Yan sa UVLE po pala, NSTP Common Module 1 ang pangalan ng ating course, no? NSTP Common Module 1 sa UVLE. Ayun, baka pwedeng puntahanin natin. Muli ulitin natin ang tanong para sa mga classmate natin na nais magwagi ng 30 peso load, no? Ang katanungan natin ngayong buong linggo, bakit kailangan ng change mat sa NSTP, no? Bakit kailangan ng change mat sa NSTP, no? Ang proseso ng ating ang proseso ng ating contest na ito, patimpalak na ito, no? Ay isang linggo tayong mamimili ng mga sasagot sa katanungan natin. So, kayo po mga classmate, maaari po kayong sumagot hanggang November 30, hanggang 8:30 p.m. No? Maging bukas ang Facebook page ng Servisyong Tatak UP para sa inyong mga kasagutan. No? At i-PM po ninyo ang inyong mga numero. Nang sa ganun, malaman po namin kung sino yung mga mananalo. At sa mga mananalo, ay bibigay... Nang sa ganun, maibigay namin ang 30 peso load sa inyo.
Okay, no? So, magbabalik po tayo. Huwag nating kalimutang i-like ang ating Facebook page, facebook.com/servisyongtatakup. Maaari rin kayong sumali sa ating usapan. Mag-tweet lamang gamit ang hashtag na #servisyongtatakup.
Or tumawag sa 503-8288 at mag-text sa 0927-220-8332.
Ang oras po natin ay 9:45 ng umaga. ang DCUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang serbisyong Tatak UP dito sa DCUP 1602.
Kasali ka!
Halika na at makinig sa DCUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Servisyong Tatak UP.
Nagbabalik po ang serbisyong Tatak UP. Ako pa rin si Classmate Erwin.
At ako naman si Classmate Ram. Kasama pa rin natin si Classmate Jacob ng OUR.
Ayan, no? So... medyo patapos na tayo, Classmate Jacob. Daanan nga natin ano-ano ba yung mga concerns na kinakaharap both ng OUR o estudyante patungkol sa change math process na ito, in specifically for NSTP.
Yung common talaga yung tipong nag-change of math si estudyante, nagpa-cancel siya dun sa CWATS kunyari, no? Nag-distribute na siya. Tapos nagpa-enlist siya dun sa kung saan man siya lilipat, tapos di niya na tinapos. Kala niya okay na.
Mm-hmm.
So, pagdating ng graduation, pag clearance niya, lumalabas, mayroon pa siyang pending ano, change of math na hindi tapos.
Mm-hmm.
So, haraking ka dun pag graduation mo kasi online yung clearance na yon.
Mm-hmm.
So, automatic madidetect niya sa system na mayroon kang change math na hindi tapos. So, eventually, mag-aapila ka, susulat ka, para tapusin yun. So, wala namang bayad yun, pero ma-hassle ka talaga.
Mm-hmm. At pag-graduate ka na, no?
Oo. Mga huling panahon mo na sa UP, ano? Yun ang unang maraming ganung issue sa change of math, ano? Yung pangalawa na may magtatanong na estudyante, bakit di namin makita yung... hindi naman nila makita yung component class nila dun sa grades viewing nila? Walang nakalagay na CWATS, walang LTS, no? Ang nangyayari doon is nung nag-enroll sila ng common module tsaka generic, yung department na nag-offer ng kung saan sila nag-enroll, hindi sila na-redistribute. So wala silang component class. So ang gagawin nila pag ganun sila, walang makita, kailangan nilang pumunta doon sa offering department tsaka i-remind lang nila yung
department,
yung department na mag-redistribute. O pwede naman pumunta sila sa amin, ano? Tapos pag nakita namin ganun, we can call the department na kailangan itong redistribute. Isa rin yun. At saka isang bagay pa din doon, ano, yung change of math ay isang proseso na ginagawa ng isang officially enrolled student. So pag hindi ka officially enrolled student, hindi ka pwede mag-change of math. Kasi hindi ka officially enrolled. Saka patulad din sa dropping, ano, so, kung halimbawa, ikaw ay nag-enlist ka ng courses, tama, kasama na doon yung common module, ano? Ang common module. Tapos, hindi ka pa officially registered. So, unfortunately, ang ibig sabihin nun, nagbayad ka. Pag hindi ka officially registered, hindi ka mare-redistribute. So, yun.
Kung hindi ka pa nagbabayad, ibig sabihin.
Tama po. Okay. Kasi pag hindi ka pa bayad ng tuition mo, hindi ka pa officially registered. So, hindi ka pa rin makapag-change of math din. So, kailangan mo muna i-settle yun kung ano man yung dapat mong i-settle bago ka mag-change of math. So, pag halimbawa talagang nandun ka sa sitwasyon na hindi ka pa talaga makakapagbayad, ang mangyayari nun is mag-a-appeal ka na lang later on. Mag-change of mind ka.
Pero kapag hindi ka ba nakabayad, automatic na ma-redistribute ka naman.
Hindi pa.
Hindi rin.
Ang nire-redistribute, technically, ang nare-redistribute, tama ba, classmate Jacob, ay yung mga
officially registered,
officially registered
students lang.
Okay. So kahit po,
mag-a-appeal ka pa ka na.
Oo, no?
The moment na nakapagbayad ka ng tuition, halimbawa, no? Automatic na yun. Parang pwede ka nag-redistribute pag nagbayad ka ng tuition. So, kung tapos na, matagal na ang deadline, pwede ka lang pumunta dun sa CRS, dun sa OUR, inform mo kami sa situation mo so we can call the department para i-redistribute ka. Kasi may mga cases talagang ganun, ano? Yung tipong hindi talaga nakapagbayad. So, bigayan din ng grades. So, si faculty ngayon, hindi siya makapagbigay ng grades kasi wala siya dun sa listahan ng CUATs, ano? So, nung kailangan, pag the moment na makabayad ka, kung meron kang NSTP, punta ka sa amin, dun sa CRS, inform mo kami sa situation mo, so we can call the department para ilipat ka. Tapos para mabigyan ka na rin ng grade ng faculty. Pero sana, maiwasan natin yung ganong situation.
Kung pwede talaga maiwasan natin, no, kung kaya, so ang importante, makabayad tayo ng
kahit hanggang dun sa common mo. I mean, hanggang community engagement.
Oo.
Ganyan, kumbaga, meron namang pagbabayad.
So, dapat yan, beginning of the SEM, kung tingin natin, hindi tayo pa makakabayad, medyo nagsulat na tayo ng appeal for late payment, di ba? At meron na tayong approval ni Chancellor for late payment and registration, ganyan.
Mas maganda po, pag kung hindi ka makakapagbayad, nakita mo hindi ka makakapagbayad dahil sa tingin mo, mali yung bracket mo. Tapos hindi mo kaya. Ang una mong gawin is mag-loan ka na kagad. Tapos mag-appeal ka kung kailangan mo mag-appeal. Kasi meron tayong hanggang 100% tuition loan. Walang interest yun isang semester. So pwede mong i-avail yun.
Ano? So meron pang panahon. Ano? So I hope, konti na lang. I hope. No? But of course, ano eh, naririnig naman talaga natin yung mga ganyang stories, ano?
Totoo siya.
Oo, totoong-totoo yan. At hindi natin agad masort ano ba yung dahilan ng hindi pagbabaya, di ba? Iba-iba rin yan eh. Yung iba talagang...
Iba-iba po talaga.
Iba pwedeng nakalimutan, di ba? Yung iba pwedeng...
talagang pambayad.
Wala rin talagang pambayad, ano? Kaya mahirap ding magkaroon ng isang rule for that kasi hirap eh. Ang hirap isort and it's a very real situation, ano po. So, meron pa ba? Meron pa bang ilang mga concerns na for change math ang mga estudyante natin? So, we're saying, ideally, nakabayad na si estudyante before the redistribution or before matapos si common modules. And then, si department ang mag-i-initiate ng redistribution.
Okay. At lahat i-redistribute niya. Buong class.
Officially enrolled. Okay.
Mabilis lang naman yun. Parang isang button lang yun eh.
Isang button lang.
Click mo, lipat na lahat. Kaya lang, naiiwan yung hindi officially registered.
So, I believe ito yung, may nakakita na ako ng form na ganito. Yung parang apat na kopya to. Yo, diba?
Apat may pagka... Na-redistribute kayo, may piniprint yung department na form, which is may copy yung OUR, may copy yung department, may copy ka. Parang ganun yan.
Oo, no? So, and then, pag na-redistribute, at may intention
na lumipat
or meron na tayong gustong lipatan,
na section, na component,
then, pwedeng-pwede na tayong mag
change mat. Magpa-cancel sa pinag-enrollan na unit
at automatic magpapa-add doon sa lilipatan.
Ayan.
Okay,
at
no?
Bumabalik sa home unit no, para i-print yung change of matriculation at magpapirma sa advisor at pumunta sa OUR.
Dagdag ko lang, pagka meron kayong problema doon sa change of mat nyo, kung ano man yun, basta sa registration, pwede kayong tumawag sa 4560.
Yun
ang parang hotline namin. Kasi pag tumawag ka doon, may sasagot sa'yo, na kaya nalang tingnan kagad kung ano yung problema mo. Hindi ka pa na-redistribute. 4560, hotline ng CRS yun.
Okay. Pwede rin kayong 4560.
Pwede rin kayong mag-message doon sa official Facebook ng CRS. Or pwede rin kayong mag-email sa amin yung helpdesk namin. So, yun. talagang may nakaantabay doon, sasagot sa inyo. Okay. No? Pwede rin kayo pumunta ng OYO kung gusto nyo. So basta pag may na-encounter kayong parang kakaiba, pwede kayo magtanong. Libre po yun. Walang bayad.
So, okay. Yan ang encouraging dyan. No?
So, 4560 po. Tumawag
4560, mag-Facebook, mag-email. At ako po talagang ano, ang experience ko sa pag i-email talaga sa OUR ay napakaganda naman talaga. No? Kaya po, wag po tayong mag-hesitate. So, classmate Ram.
Marami tayong nalinaw ngayong umaga. No? At sa totoo lang, ako rin, parang...
Oo, kahit ako, nalinawan eh, no?
Sobrang alam ko na yung ano, kahit sino magtanong sa akin, pwede ko nang sagutin.
Oo, no? So, salamat kay classmate Jacob ng OUR. Maraming salamat sa iyo.
Ayan.
Okay, thank you po. Thank you. Sa ulitin.
Oo.
Sa ulitin. Susunod, marami pa kaming topic dito. Ayan. And the... Doon po nagtatapos ang ating programa, Servisyo Tatak UP. Ulitin lang po natin ang ating katanungan para ngayong linggo, para sa buong linggo. Bakit kailangan ng change mat sa NSDP? Ayan, sagot lang po kayo mga classmate para manalo tayo ng 30 peso load, no? At pipiliin po 'yan sa linggo, araw ng linggo, November 13.
Okay.
Huwag kalimutan ding i-like ang aming Facebook account, facebook.com/servisyongtatakup. I-like din ang DZUP FB page, facebook.com/DZUP1602AM para manatiling updated sa mga latest issues.
Sa susunod na linggo ay tatalakayin natin ang drug enforcement at kung paano ito maiuugnay sa NSTP na Tatak UP. Kaya mga classmate, tutok tayo next week. Muli, ako si classmate Erwin ng NSTP Diliman Office.
At ako naman si classmate Ram ng NSTP Diliman Office. Kasama rin natin ang ating partner organization ng DZUP at Radio Circle.
Okay, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magsama-sama po uli tayo sa susunod na Lunes para sa isang panibagong episode ng Serbisyong Tatak UP. Susunod na po ang Radyo Edukado sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Serbisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas kamay ng mga bagong bayani. Sarap ng pagsuko, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa. Ang mga